สุโขทัยธรรมาธิราช
สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็พบกับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลหมดสะท้อนครับวันนี้นะครับเราก็มีสาระที่เป็นวิชาการตลอดทั้งวันเลยไอ้ตลอดชั่วโมงเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของเทคนิคการสอนนะครับเทคนิคการสอนของเรานะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องเทคนิคการสอนเราคงต้องพูดกันถึงเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นการเน้นย้ำอยู่เสมอว่าต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทีเราไปดูเทคนิคการสอนนะครับว่ามีวิธีการสอนเป็นอย่างไรแล้วก็พฤติกรรมเป็นยังไงแล้วก็บทบาทของผู้เรียนเป็นอย่างไรนะครับกระบวนการสืบค้นนะครับอันนี้คือเทคนิคการสอนแบบว่ากระบวนการสืบค้นทักษะหรือพฤติกรรมก็ศึกษาค้นคว้ากระบวนการเรียนรู้ตัดสินใจแล้วก็คิดสร้างสรรค์บทบาทของผู้เรียนก็ต้องค้นคว้าสืบค้นหาข้อมูลด้วยตนเองการเรียนแบบค้นพบพฤติกรรมก็คือว่าสังเกตสืบค้นการให้เหตุผลการอ้างอิงการสร้างสมมติฐานหน้าที่ของผู้เรียนก็ต้องศึกษาค้นข้อมูลต่างๆนะครับขั้นตอนการเรียนรู้ตนเองการเรียนการสอนแบบการแก้ปัญหานะครับพฤติกรรมหรือทักษะก็คือการศึกษาค้นคว้าการวิเคราะห์การสังเคราะห์ประเมินข้อมูลการลงข้อสรุปแล้วก็การแก้ปัญหาผู้เรียนก็ต้องมีบทบาทในการศึกษาแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการแล้วก็ฝึกทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญด้วยตนเองต่อไปนะครับการเรียนแบบสร้างแผนผังความคิดคอนเซปต์แมปปิ้งนะครับพฤติกรรมก็คือการคิดการจัดระบบความคิดแล้วก็ผู้เรียนจะต้องทำหน้าที่ก็คือจัดระบบความคิดของตนเองให้ชัดเจนเห็นความสัมพันธ์กันนะครับเทคนิคการสอนต่อไปคือการตั้งคำถามพฤติกรรมที่มุ่งเน้นก็คือกระบวนการคิดการตีความการไตร่ตรองการถ่ายทอดความคิดความเข้าใจผู้เรียนก็ต้องเรียนรู้จากคิดเพื่อสร้างข้อคำถามแล้วก็ตอบคำถามด้วยตนเองเทคนิคการศึกษาเป็นรายบุคคลนะครับ individual study พฤติกรรมก็คือว่าศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตนเองนำความรู้ไปใช้รับผิดชอบนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนรู้อย่างเป็นอิสระนะครับด้วยตนเองการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีนะครับก็ประกอบด้วยศูนย์การเรียนว่าชุดการสอนก็มีการตอบคำถามการแก้ปัญหาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์การเรียนรู้ที่ต้องการผลการเรียนรู้ทันทีการเรียนรู้ตามระดับขั้นอันนี้ก็พฤติกรรมของผู้เรียนนะครับก็ต้องเรียนด้วยตนเองตามระดับความรู้ความสามารถมีการแก้ไขปัญหาการฝึกซ้ำๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดความเชี่ยวชาญขึ้นการอภิปรายกลุ่มนะครับกลุ่มใหญ่การอภิปรายกลุ่มใหญ่เทคนิคแบบworld class discussion นะครับพฤติกรรมก็คือการแสดงความคิดเห็นการวิเคราะห์การตีความการสื่อความหมายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และก็การสรุปความบทบาทของผู้เรียนก็ต้องมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการสร้างข้อมูลความรู้เทคนิคที่เรียกว่าการอภิปรายกลุ่มย่อยนะครับ small group discussion นะครับก็เป็นกระบวนการพฤติกรรมนะครับกระบวนการกลุ่มการวางแผนการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจการคิดระดับสูงการคิดสร้างสรรค์การแก้ไขข้อขัดแย้งการสื่อสารการประเมินผลงานและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ผู้เรียนก็ต้องรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะของผู้นำกลุ่มหรือสมาชิกกลุ่มทั้งบทบาทการทำงานและกับบทบาทเกี่ยวกับการรวมกลุ่มในการสร้างข้อมูลความรู้หรือว่าผลงานกลุ่มนะครับทีนี้การอภิปรายกลุ่มย่อยนี่ก็ยังแบ่งออกเป็นนะครับเทคนิคการคิดคู่เทคนิคการระดมพลังและก็เทคนิคการทำให้งงนะครับก็มีอีกหลายอย่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับทีนี้เราไปดูการสอนที่เรียกว่าการฝึกปฏิบัติการนะครับพฤติกรรมก็คือว่าต้องค้นหาความรู้นะครับการรวบรวมข้อมูลต่างๆและการแก้ไขปัญหาผู้เรียนก็ต้องมีบทบาทสำคัญคือการค้นคว้าข้อมูลต่างๆในการปฏิบัติงานนะครับทีนี้เกมเทคนิคการสอนแบบเกมนะครับก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจการแก้ปัญหาผู้เล่นไม่ใช่ผู้เรียนก็ต้องเล่นเกมด้วยตนเองภายใต้กฎหรือกติกาที่กำหนดนะครับมีการคิดวิเคราะห์พฤติกรรมแล้วก็เกิดความสนุกสนานในการเรียนเทคนิคที่เรียกว่ากรณีศึกษา case study นะครับหลักการหรือพฤติกรรมก็คือว่าการค้นหาความรู้การอภิปรายการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาบทบาทของผู้เรียนก็คือต้องคิดวิเคราะห์อภิปรายเพื่อสร้างความเข้าใจตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาเทคนิคที่เรียกว่าสถานการณ์จำลองนะครับก็ต้องแสดงความคิดเห็นความรู้สึกและก็วิเคราะห์ผู้เรียนก็ต้องไปทดสอบพฤติกรรมต่างๆจากสถานการณ์ที่ใกล้กับความเป็นจริงละครนะครับเทคนิคการสอนที่เบียบว่าละครก็ ความรับผิดชอบต่อบทบาทการทำงานร่วมกันและการวิเคราะห์บทบาทของผู้เรียนนะครับก็ต้องแสดงบทบาทตามที่กำหนดเกิดจากประสบการณ์ความเข้าใจความรู้สึกเหตุผลและก็พฤติกรรมผู้อื่นบทบาทสมมุตินะครับบทบาทสมมุตินี่ก็พฤติกรรมก็คือว่ามนุษยสัมพันธ์แก้ปัญหาและวิเคราะห์ผู้เรียนจะต้องสวมบทบาทต่างๆแล้วก็วิเคราะห์ความรู้สึกและก็พฤติกรรมของตนอีก3ข้อนะครับเทคนิคการสอนก็คือการเรียนแบบความร่วมมือนะครับโอ้อันนี้มากมายเลยนะครับสารพัดแบบนะครับเน้นนะครับพฤติกรรมที่ต้องการคือเน้นกระบวนการกลุ่มการสื่อสารความรับผิดชอบร่วมกันทักษะทางสังคมการแก้ปัญหาการคิดแบบหลากหลายการสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันนะครับอันนี้บทบาทของผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับบทบาทคือได้เรียนรู้บทบาทสมาชิกของกลุ่มมีบทบาทหน้าที่รู้จักการไว้วางใจให้เกียรติแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกกลุ่มแล้วก็รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อนๆในกลุ่มด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็พฤติกรรมที่ต้องการคือนำเสนอความคิดประสบการณ์การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์แล้วก็กระบวนการกลุ่มบทบาทของผู้เรียนก็คือต้องร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือปฏิบัติจนได้ข้อสรุปสุดท้ายนะครับที่นำเสนอในช่วงของรูปแบบของการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญก็คือรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการอันนี้ก็คือการค้นหาความรู้การสร้างองค์ความรู้ที่ตนเองทักษะทางสังคมกระบวนการกลุ่มการสื่อสารการแก้ไขปัญหานะครับสิ่งที่ต้องการนะครับผู้เรียนก็จะต้องมีส่วนร่วมทั้งในการเรียนทั้งร่างกายจิตใจและความคิดการดำเนินการเรียนด้วยตนเองทั้งในห้องเรียนและก็สถานการณ์จริงมีการศึกษาปฏิบัติด้วยตนเองทุกเรื่องร่วมแรงร่วมใจอย่างเต็มที่ในการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะต่อด้วยเทคนิคการสอนต่างๆโดยรองศาสตราจารย์สุพินบุญชูวงศ์จากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับก็มาต่อกันเลยนะครับในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมาสะท้อนครับผมธดรธนกุลเบญทวรรณเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราก็พูดถึงรูปแบบของการเรียนการสอนที่เน้นนะครับเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไปแล้วนะครับนี้เรามาดูเทคนิคการสอนต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้าง จากที่นำเสนอนะครับเป็นข้อมูลของรองศาสตราจารย์สุพินบุญชูวงศ์จากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนะครับอันนี้ก็ค้นมาจากเว็บไซต์ก็ได้มามากพอสมควรสามารถนำดีนะครับอ่านแล้วก็สมควรนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับว่าเทคนิคการสอนแนวใหม่นะครับคุณภาพของผู้เรียนนั้นก็มีหลายๆองค์ประกอบนะครับนอกจากผู้เรียนเป็นสำคัญแล้วนะครับผู้เรียนก็ต้องมีสติปัญญามีความพร้อมมีเจตคติแล้วก็มีสภาพแวดล้อมอื่นกระบวนการเรียนการสอนที่ครูจัดให้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำให้บรรลุผลทางการเรียนได้เช่นกันนะครับโดยมีการนำนวัตกรรมต่างๆมาช่วยในการเรียนการสอนให้เข้าใจนะครับในบทเรียนแล้วก็เนื้อหาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรต่างๆได้ดีขึ้นดังนั้นนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมให้ผู้สอนได้เห็นนะครับแนวทางในการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะครับก็จึงให้สมกับเป็นผู้สอนในยุคโลกาภิวัตน์หรือว่ายุคสมัยใหม่ในยุคข่าวสารนี้นะครับเทคนิคการสอนมีมากมายหลายประการเราเริ่มด้วยข้อที่1เทคนิคการสอนแบบทำงานร่วมกันนะครับหมายความว่ามีการจัดประสบการณ์ผู้เรียนที่ทำการเรียนนะครับทำงานร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือกันในชั้นเรียนซึ่งจะสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนแล้วก็เพิ่มปฏิสัมพันธ์ที่ยอมรับซึ่งกันและกันสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เรียนทุกคนนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกด้วยเพราะในการเรียนนั้นก็มีทั้งผู้ฟังได้เขียนได้อ่านได้ทบทวนได้อภิปรายแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์นะครับผู้เรียนอาจจะลงมือกระทำการเองก็ได้นะครับเพราะนี้เป็นการทำร่วมกันอันนี้ก็คือกระบวนการนะครับคือให้สมาชิกทุกคนเนี่ยใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการทำงานกลุ่มแล้วก็รักษาสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกกลุ่มไว้โดยการเรียนนั้นก็เป็นแบบที่สามารถทำให้สำเร็จได้อาจจะมี5ขั้นตอนดังนี้นะครับมีการแนะนำนะครับแนะนำว่าบอกว่าเป็นกระบวนการกลุ่มละกี่คนยังไงนะครับแบ่งกลุ่มกันให้คละกันแล้วตั้งชื่อกลุ่มนะครับห้ามคนใดคนหนึ่งออกจากกลุ่มก่อนที่งานจะสำเร็จสาระสำคัญนะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มจะต้องรับผิดชอบให้สมาชิกทุกคนเนี่ยได้ร่วมกันทำงานคนใดไม่เข้าใจอย่างไรนะครับก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่มมีการสร้างผู้เชี่ยวชาญนะครับโดยผู้สอนอาจจะแยกหัวข้อต่างๆออกเป็นหลายๆกลุ่มก็ได้นะครับนี่ก็เป็นการสอนแบบกลุ่มนะครับทำงานร่วมกันเราไปดูนะครับอีกหัวข้อนึงนะครับเทคนิคการสอนแบบอุปมาเทคนิคการสอนแบบอุปมาอย่างนะครับเราก็ได้ยินปรมัยอุปปรนัยอัตนัยอันนี้อุปมาอย่างนะครับ inductive method นะครับก็หมายถึงเป็นเนื้อหาปลีกย่อยไปจากกฎเกณฑ์ครับเป็นการสอนแบบหาส่วนรวมหรือสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ข้อเท็จจริงหรือว่าข้อสรุปโดยทำให้นักเรียนเนี่ยทำการศึกษาสังเกตทดลองแล้วก็เปรียบเทียบพิจารณาหาองค์ประกอบที่เหมือนกันหรือว่าคล้ายคลึงกันของแต่ละเรื่องเพื่อนำมาเป็นข้อสรุปความมุ่งหมายแล้วก็วิธีการสอนแบบอุปมาอย่างนะครับก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้พบความจริงสำคัญต่างๆด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการแบบอุปมาการเตรียมการสอนเช่นมีการเตรียมตัวทบทวนความรู้ของนักเรียนนะครับกำหนดความมุ่งหมายอธิบายความจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเข้าใจมีการแสดงต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการแล้วก็มีการสรุปแล้วก็นำไปใช้ข้อดีนะครับข้อดีก็นักเรียนเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็จำได้นานแล้วก็ข้อ2ก็มีการฝึกคิดตามหลักตรรกศาสตร์และก็หลักวิทยาศาสตร์ข้อที่3ก็ให้นักเรียนเนี่ยเรียนแล้วแก้ปัญหาได้นะครับรู้จักทำงานที่ถูกต้องข้อจำกัดครับก็ไม่อาจจะใช้กับวิชาที่มีค่าทางสุนทรียะได้ใช้เวลามากเด็กอักเบือนะครับแล้วก็บรรยากาศการเรียนมากเกินไปครูก็ต้องเข้าใจเทคนิคให้ดีนะครับถ้าเข้าใจไม่ดีการสอนแบบนี้ไม่สำเร็จการสอนแบบต่อไปนะครับเรียกว่าการสอนแบบนิรนัย deductive นะครับอันนี้ก็หมายความว่าเริ่มจากกฎหรือหลักการต่างๆไปก่อนนะครับแล้วก็หาหลักฐานต่างๆมาพิสูจน์ยืนยันวิธีนี้ก็เป็นวิธีการฝึกหัดให้นักเรียนเนี่ยมีเหตุผลไม่เยเชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะพิสูจน์ความจริงเสียก่อนความมุ่งหมายก็คือให้นักเรียนรู้จักกฎสูตรแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆมาช่วยในการแก้ปัญหาไม่ตัดสินใจทำงานโดยปราศจากข้อเท็จจริงเห็นไหมครับก็การเรียนก็มีประโยชน์อย่างนี้นะครับทีนี้เราไปดูข้อต่อไปเลยนะครับเทคนิคการสอนแบบระดมพลังสมองแหมคำนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินนะครับระดมสมองพลังสมองนะครับเคยได้ยินแต่ระดมสมองหรือว่า brainstorming อันนี้มีการเพิ่มคำว่าพลังเข้ามาด้วย ก็หมายถึงนะครับวิธีการสอนซึ่งอภิปรายโดยทันทีไม่มีใครกระตุ้นกลุ่มผู้เรียนนะครับก็เป็นการดำเนินการโดยระยะสั้นไม่ถือว่าการคิดนั้นถูกหรือผิดนะครับลักษณะก็คือแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆช่วยหาคำตอบเลือกคำตอบที่ดีแล้วก็เร็วที่สุดมาช่วยกันดำเนินการนะครับอันนี้ก็คือวิธีการง่ายนิดเดียวครับกำหนดปัญหาขึ้นมาแล้วก็แบ่งกลุ่มออกไปช่วยกันดำเนินการที่เราก็ดูต่อไปนะครับวิธีการสอนโดยลงมือปฏิบัติเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการสอนที่เรียกว่า practice นะครับลงมือปฏิบัติทันทีนั่นก็คือว่าวิธีการสอนที่ให้ประสบการณ์ตรงกับผู้เรียนโดยการให้ลงมือปฏิบัติจริงเป็นการสอนที่มุ่งให้เกิดการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติวิธีปฏิบัตินะครับก็ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงสาระสำคัญก็คือว่าต้องดำเนินการภายหลังการสาธิตทดลองหรือบรรยายแล้วให้ไปดำเนินการปฏิบัติตามที่ได้ศึกษามาเบื้องต้นแล้วว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ไปหาข้อสรุปผลมาว่าเป็นจริงตามที่ได้มีการสอนนั้นหรือไม่เราไปดูอีกหัวข้อหนึ่งนะครับวิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองนะครับsimulation นะครับอันนี้เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือการฝึกนักบินก่อนขึ้นเครื่องนะครับเขาต้องไปขึ้นไปห้องทดลองเครื่องบินจำลองก่อนจนกว่าจะเชี่ยวชาญก่อนจึงจะให้ไปเป็นนักบินได้นะครับเพราะเครื่องบินกำลังหนึ่งมันหลายพันล้านอันนี้ก็เป็นการฝึกการสอนโดยวิธีสถานการณ์จำลองก็หมายถึงวิธีการสอนที่จำลองสถานการณ์จริงมาไว้ในชั้นเรียนนะครับแล้วก็พยายามให้เหมือนจริงที่สุดกำหนดเงื่อนไขกติกาต่างๆแบ่งผู้เรียนให้เป็นกลุ่มเข้าไปเล่นในสถานการณ์นั้นๆกิจกรรมนี้ผู้เรียนก็จะเกิดการเรียนรู้จากการเผชิญกับปัญหาแล้วก็ต้องมีการตัดสินใจแล้วก็ใช้ไหวพริบจึงจะแก้ปัญหาได้นะครับอันนี้ก็ลักษณะสำคัญของการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองก็คือว่าต้องใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดนะครับแล้วก็ผู้เรียนได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นๆจึงจะสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับอีกหนึ่งหัวข้อที่จะเสนอนะครับก็คือวิธีเทคนิคการสอนที่เรียกว่าแบบสาธิตนะครับ demonstration method นะครับอันนี้ก็ง่ายครับไม่มีอะไรก็คือวิธีการที่ครูหรือทำหน้าที่วางแผนหรือว่ากระบวนการใหญ่เป็นของครูนะครับแล้วก็ไปดำเนินการสาธิตนะครับแสดงให้นักเรียนดูให้สังเกตให้ฟังแล้วก็เกิดการกระทำแล้วก็อาจจะมีนักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับก็จะสามารถเข้าใจดีขึ้นอันนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นอธิบายเนื้อหาที่ยากให้ดูง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นกระบวนการสอนที่เรียกว่าแบบสาธิตนะครับครับก็สอนมาตั้ง7-8แบบแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับก่อนจะเข้าแบบต่อไป
เปลี่ยนเวียนผ่านวันไกล ไม่นายจืดจางที่คอยเฝ้านางน้องมาเหมือนนวลมาลีที่เฉาใบหอวันไกลไม่นายจืดจางพี่คอยเฝ้านางน้องมาเหมือนมวลมาลีที่เฉาใบหอเฝ้ารอสาส่องจากฟ้าฟ้าลงมาลมดี
ครับเราก็มาต่อกันถึงเทคนิคการสอนนะครับโดยรองศาสตราจารย์สุพินนะครับเราก็มาเริ่มต่อที่วิธีการสอนแบบโครงการนะครับโปรเจกต์แมทสอนนะครับนี่ก็เห็นกันบ่อยครั้งนะครับก็เป็นวิธีการที่นักเรียนหรือว่าจะทำเป็นหมู่รายบุคคลก็ได้ดำเนินตามโครงการที่กำหนดไว้จนสำเร็จแล้วก็เป็นการสอนที่สอดคล้องกับสภาพเป็นจริงของชีวิตเด็กแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหานะครับเพราะว่าสามารถทำงานจริงได้เช่นโครงการรักษาความสะอาดของโรงเรียนโครงการขยะโครงการธนาคารอะไรต่างๆของโรงเรียนนะครับจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้นักเรียนที่ฝึกฝนนะสามารถทำงานต่างๆได้แก้ไขปัญหาโดยใช้ความคิดให้ดำเนินการตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้วิธีการดำเนินการนะครับก็มีการกำหนดเป้าหมายของชัดเจนว่าจะทำอะไรมีการวางแผนโครงการมีการดำเนินการแล้วก็มีการประเมินผลนะครับข้อต่อไปนะครับเทคนิคการสอนที่เรียกว่าเทคนิคการอภิปรายแบบอ่างปลาแหมอันนี้ผมก็เคยได้ยินนะครับเทคนิคการอภิปรายแบบอ่างปลาก็เป็นการแบ่งนะครับแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น2กลุ่มนั่งซ้อนกันไว้เป็น2วงนะครับอาจจะมีวงละ5ถึง10คนจะไม่มากนะครับวงนอกก็จะมีคนที่มากกว่าวงในนะครับก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนนะครับกลุ่มนอกกับกลุ่มในก็สอนทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ให้ดูนะครับว่าให้กลุ่มนอกวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มไหนว่าทำอะไรบ้างนี่ก็แล้วก็สลับกันไปสลับกันมาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆนะครับต่อไปก็เทคนิคการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างความหมายก็คือการใช้กรณีตัวอย่างก็เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนการเผชิญและก็แก้ปัญหาโดยไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาจริงเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์แล้วก็เรียนรู้ความคิดของผู้อื่นช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการสอนโดยตัวอย่างนะครับความสำคัญของการสอนแบบนี้ก็ต้องมีผู้สอนนะครับเป็นกำหนดตัวอย่างมาแล้วก็ผู้เรียนศึกษากรณีตัวอย่างผู้เรียนอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับที่เป็นคำตอบแล้วก็ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเทคนิคและข้อเสนอแนะต่างๆที่ใช้ในกรณีตัวอย่างก็จะเป็นจะเกิดประสิทธิภาพในการเตรียมการนะครับก็ต้องมีการเตรียมการมาอย่างดีก่อนเพื่อจะได้นักเรียนจะได้สนใจในศึกษากรณีตัวอย่างนั้นๆ นะครับทีนี้เราก็ไปดูอีกหัวข้อหนึ่งครับวิธีการเรียนเทคนิคการสอนโดยใช้เกมนั่นเองนะครับก็เป็นวิธีการสอนซึ่งเข้าใจง่ายๆนะครับถึงวิธีการเป็นยกเป็นเกมขึ้นมานะครับให้ผู้เล่นผู้เรียนก็ได้ไปเล่นนะครับก็ใช้ประสบการณ์ตนเองเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีส่วนร่วมอย่างสูงในกิจกรรมนั้นๆ นะครับนี่ก็เป็นกระบวนการสอนที่เรียกว่าทฤษฎีเกมนะครับการเล่นเกมก็ต้องจัดสภาพไว้แล้วให้เหมาะสมนะครับทีนี้เราไปดูเทคนิคการสอนโดยใช้แผนที่ความคิด mind map นะครับ mind mapping แผนที่ความคิดหรือว่า mind map ก็คือการเอาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมองไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับมีการเขียนแผนที่ความคิดโดยการใช้ทักษะของสมองหรือว่าเป็นการทำงานของสมองซีกซ้ายซีกขวาสมองซีกซ้ายเขาก็บอกว่าซีกซ้ายก็ทำหน้าที่ทางด้านภาษาสัญลักษณ์ระบบลำดับความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ตรรกะนะครับทางสมองด้านขวานี่ก็จะเป็นสังเคราะห์สร้างสรรค์จินตนาการความงามศิลปะจังหวะอันนี้ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็กว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ดำเนินการเขียน mind map นะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นการทำแผนที่ความคิดทำหนึ่งความสัมพันธ์ การปฏิบัติตนเพื่อสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นยังไงก็ทำเป็นแบบเซลล์สมองออกไป4ด้านนะครับแล้วก็มีก้างปลาเป็นใบไม้ออกไปต่อๆกันไปนะครับอันนี้ก็จะได้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของMind Map มานะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคต่างๆนิดเทคนิคการสอนต่างๆถึง12รูปแบบที่นำมาเสนอให้กับผู้ฟังได้รับฟังนะครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะครับ
สวัสดีที่ฉันบังอาจขีดเขียนต้องจุดเทียนเขียนบนหลังไม้ช้ำชาฉันนั่งขีดเขียนน้ำตาเทียนมันย้อยลงมาหรือมันคิดว่าฉันหลั่งน้ำตามาถึงดวงใจน้ำมึกที่ฉันผนึกอักษรถ้าบางตอนเห็นเธอจะต้องสงสัยเขียนด้วยสีแดงแม้นเธอแกล้งว่าเขียนทำไมฉันขอบอกให้สีเลือดจากใจฉันจะรึกมาฉันเป็นชายร้องไห้ทำไมร้องไห้เสียกี่คนเขาจะเหยียดว่าเป็นผู้ชายเจ้าน้ำตาถึงหากจะร้องก็คงร้องไห้ในอุราไม่ยอมให้มีน้ำตาตกลงมาเหมือนเทียนร้องไห้สายสวาทเรานั้นต้องขาดจากกันไม่มีวันพบกันอีกแล้วรู้ไหมเหมือนเส้นขนานฟ้าบันดาลให้รักแรมไกลฉันทนมองไม่ขมขื่นดวงใจก็เพราะฉันจน
แล้วก็ต่อกันด้วยที่การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับที่อธิบายไว้ตอนตั้งแต่แรกของรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมทท.นะครับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอันนี้ก็เขียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชนาธิปพรกุลนะครับจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เห็นประวัติความนี้เป็นเรื่องที่น่านำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับก็นำมาเสนอนะครับตั้งแต่เรามีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพ.ศ. 2542แก้ไข45เป็นต้นมานะครับก็มีการเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษาเพราะเป็นการบังคับนะครับกฎหมายบังคับให้ผู้บริหารสถาบันให้ผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆต้องเร่งพัฒนาคุณภาพของตนนะครับให้เป็นผู้นำในการเรียนการสอนกับพัฒนาครูต่างๆส่วนครูก็ต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับเพื่อพัฒนาความรู้ให้สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ได้มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะและก็แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้นมันคืออย่างไรนะครับคืออะไรปฏิบัติอย่างไรครูและผู้เรียนจะมีบทบาทอย่างไรรู้ได้อย่างไรว่าทำถูกหรือไม่วิธีการแบบเดิมยังใช้ได้อยู่ไหมคำถามเหล่านี้ก็ชวนให้คุณครูทั้งหลายนะครับจะต้องมาหาคำตอบเพื่อได้แนวทางที่ชัดเจนเพื่อจะได้ทำการเรียนการสอนพัฒนาความรู้ของเยาวชนไทยให้ได้ดีต่อไปนะครับทีนี้ท่านดร.ชนาธิปก็บอกไว้ว่านะครับความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับความหมายผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็หมายถึงผู้เรียนเป็นคนที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็คือให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้โดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุดกิจกรรมการเรียนรู้ก็คืองานที่ผู้เรียนทำแล้วเกิดความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยแสดงพฤติกรรมที่ครูได้กำหนดหรือว่ากำหนดวัตถุประสงค์ไว้ในบทเรียนผู้เรียนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆได้4ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็น1ทางด้านร่างกายนะครับใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำกิจกรรมผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายประสาทรับรู้ตื่นตัวรับรู้ข้อมูลนะครับด้านสติปัญญาก็คือการใช้สมองหรือว่าการคิดด้านสังคมนะครับก็คือการที่ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นขณะที่ทำกิจกรรมทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดความรู้ทางมีทักษะทางสังคมข้อที่4ทางด้านอารมณ์นะครับก็คือการที่ผู้เรียนรู้สึกต้องการและก็ยินดีทำกิจกรรมเพื่อแสวงหาความรู้ความหมายต่อตนเองการมีส่วนร่วมด้านอารมณ์มักจะดำเนินการควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทางด้านร่างกายสติปัญญาและสังคมนะครับนั่นก็คือทั้ง4ด้านมารวมกันแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับอันนี้ก็การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็เป็นการจัดตามทฤษฎีพหุจัดตามทฤษฎีพุทธินิยมนะครับ cognitive theory ที่เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสมองเกิดจากกระบวนการกระทำกับข้อมูลมีการบันทึกข้อมูลและการดึงข้อมูลออกมาใช้วิธีเรียนผู้เรียนก็มีผลต่อการจำการลืมการถ่ายโอนความรู้แรงจูงใจระหว่างการเรียนนะครับรู้ก็มีความสำคัญต่อการชี้นำความสนใจมีอิทธิพลต่อกระบวนการจัดการข้อมูลและส่งผลต่อรูปแบบของการเรียนรู้ปัจจุบันแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแล้วก็มีความสอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแนวคิดนี้ก็มีความเชื่อว่ามนุษย์ที่เกิดขึ้นมานั้นสามารถคิดเองพัฒนาเองได้นะครับแล้วก็อาศัยภายนอกไปช่วยดังนั้นเราก็ดูนะครับรอบๆตัวของผู้ที่จะเรียนรู้แล้วก็มีโครงสร้างสำคัญ3ประการก็คือความรู้เดิมของผู้เรียนมีอยู่ความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนได้รับข้อมูลความรู้ประสบการณ์ความรู้สึกแล้วก็กระบวนการทางสติปัญญาเป็นการกระบวนการทางสมองที่ผู้เรียนใช้ทำความเข้าใจกับความรู้ใหม่เชื่อมโยงแล้วก็ปรับความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ก็เกิดเป็นความรู้ใหม่ขึ้นอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับดังนั้นครูที่จัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจะต้องมีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ผู้สอนไม่จำเป็นจะต้องบอกเนื้อความรู้สาระให้กับผู้เรียนอีกต่อไปไม่ต้องบอกมากมายนักนะครับทีนี้เราก็มาดูโมเดลซิปป้านะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลของการจัดการศึกษาแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซิปป้านะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของดร.ทิศนาแขมมณีนะครับเป็นอาจารย์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีงานคิดไว้นะครับซิปป้าก็คือ C ย่อมาจาก construct ความสร้างความรู้ตามแนวคิดการสร้างความรู้นะครับ I ย่อมาจาก interaction ก็มีปฏิสัมพันธ์ P มา physical คือการส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมแล้วก็ P อีกตัวหนึ่งนะครับ process learning ก็เป็นการเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแล้วก็ A นะครับซิปป้าตัว A ก็คือ application หมายถึงว่าการนำความรู้ที่ได้แล้วเนี่ยไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆนี่ก็เป็นแนวคิดดังซิปป้านะครับแล้วก็โดยหลักการการจัดกิจกรรมตามหลักของซิปป้านะครับก็มีความสำคัญนะครับก็คือการจัดกับ5กระบวนการที่บอกแล้วนะครับก็มีครูสามารถเลือกรูปแบบวิธีสอนกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้นะครับขั้นตอนต่างๆมีหลายขั้นตอนนะครับเช่นขั้นตอนการทบทวนความรู้เดิมขั้นตอนการแสวงหาความรู้ใหม่ขั้นตอนการศึกษาทำความเข้าใจกับความรู้ใหม่ขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับความเข้าใจกับกลุ่มแล้วก็มีการจัดระเบียบความรู้แล้วก็แสดงผลนะครับสุดท้ายก็คือการประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆนะครับว่าจะใช้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับทฤษฎีดร.ทฤษณาเขากำหนดเป็นทฤษฎีไว้นี่เราไปดูบทบาทของครูและผู้เรียนกันบ้างนะครับบทบาทของครูและผู้เรียนเนี่ยเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนบทบาทและหน้าที่ของครูและนักเรียนหรือผู้เรียนก็จะต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าตอนนี้ผู้เรียนสำคัญแล้วนะครับดังนั้นครูจึงมีหน้าที่รับผิดชอบโดยก่อนสอนขณะสอนหลังสอนทำอะไรบ้างก่อนสอนก็ทำการวางแผนเตรียมการแล้วก็เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ขณะสอนก็ต้องทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับเป็นฟาซิลิเตเตอร์ในการแนะ นะครับการจัดการการสังเกตการช่วยเหลือการเสริมแรงแล้วก็การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนหลังสอนนะครับก็ต้องประเมินผู้เรียนว่าเป็นอย่างไรสำเร็จไหมเพื่อนำผลเนี้ยกลับไปวางแผนการสอนต่อไปหรือว่าตัดสินคุณภาพของผู้เรียนต่อไปนั่นคือหน้าที่ของครูผู้สอนดูผู้เรียนผู้เรียนก็ผู้เรียนมีหน้าที่รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองโดยเลือกสิ่งที่ต้องการการเรียนนะครับจากการวางแผนการเรียนการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็ประเมินผลความรู้ของตนเองนะครับว่ามีผลอย่างไรในการเรียนการประเมินผลตามสภาพความเป็นจริงอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญที่ว่าหลังจากดำเนินการสอนแล้วต้องมีการประเมินผลนะครับเพราะว่าถ้าไม่ประเมินผลเราก็ไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าการเรียนนั้นสำเร็จไปอย่างไรหรือไม่นะครับการประเมินตามความเป็นจริงนะครับก็มีกระบวนการหลายขั้นตอนนะครับก็ไปดูความสามารถที่แท้จริงว่าผู้เรียนที่ให้เรียนเองเป็นศูนย์การเองนั้นมีความรู้ความเข้าใจหรือไม่อย่างไรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่นะครับไปทดสอบดูนะครับแบบทดสอบก็สามารถใช้แบบทดสอบทั้งแบบมีตัวเลือกทดสอบแบบอัตนัยนะครับการทดสอบพฤติกรรมหรือว่าการสื่อสารการสื่อความระหว่างครูและก็ผู้เรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทดสอบว่ามีการสำเร็จตามที่กำหนดไว้หรือไม่ที่เราไปดูตัวบ่งชี้กิจกรรมของการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับเมื่อครูจัดการเรียนการสอนและประเมินผลแล้วตรวจสอบพบว่าไม่สำเร็จผลตามต้องการนะครับก็ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบดูว่าการทำกิจกรรมต่างๆนั้นเหมาะสมหรือไม่ถูกต้องกับธรรมชาติของผู้เรียนหรือไม่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆพอเพียงต่อการจัดกิจกรรมหรือไม่อันนี้ก็จะต้องไปดำเนินการหาวิธีการนะครับว่าจะสามารถทำให้ผู้เรียนเนี่ยประสบความสำเร็จในการเรียนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการของ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแล้วก็ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจะสอนกันอย่างไรนี่เราไปดูอีกหัวข้อนึงนะครับคือการวัดผลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอันนี้สาระสำคัญแล้วนะครับว่าการวัดผลผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยการวัดผลหรือว่าการประเมินผลนี่ก็เป็นกิจกรรมสำคัญประการหนึ่งของผู้สอนด้วยเหตุที่ว่าการวัดผลและการประเมินผลนี่ก็จะเป็นวิธีการที่ประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนตลอดจนใช้วิธีการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอนว่าสำเร็จลุล่วงไปตามที่ได้ดำเนินการทำหน้าที่ของผู้สอนไว้หรือไม่นะครับความหมายของการวัดและประเมินผลนะครับ measurement and evaluation evaluation นะครับการวัดก็หมายถึงการกระบวนการเชิงปริมาณในการกำหนดเป็นตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆนะครับเช่นเด็กชายฮอนกฮูกสอบได้30คะแนนจาก50คะแนนในวิชาภาษาไทยนะครับก็ได้ 60% ผ่านนะครับ การประเมินผลก็หมายว่าตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพหรือคุณค่าของวัตถุหรือสิ่งของที่มาจากพฤติกรรมของคนหรือว่าผู้เรียนของนักเรียนนะครับลักษณะของการวัดและการประเมินผลทางการศึกษาก็อธิบายได้เป็นกระบวนการที่มีระบบที่สามารถตรวจสอบว่าผู้เรียนได้บรรลุถึงจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่นะครับตั้งไว้หรือไม่การสร้างข้อสอบนะครับก็ต้องมีการเกณฑ์การให้คะแนนเป็นการวัดด้วยนะครับแล้วก็มีการประเมินด้วยว่าจะวัดอ่อนเก่งแค่ไหนยากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการของการที่ต้องการวัดความแตกต่างของการวัดและการประเมินผลก็อธิบายง่ายๆนะครับการวัดเช่นนะครับนำสายไฟนำผ้าไปวัดผืนหนึ่งนะครับยาว5เมตรการกระทำเช่นนี้เรียกว่าการวัดแต่ถ้าบอกว่าผ้าผืนนี้ยาวไม่พอสำหรับจะไปคุมรถบรรทุกสินค้าได้อันนี้ก็คือเทียบเท่ากับการประเมินผลแล้วนะครับไอ้ว่าผ้า5เมตรเนี่ยมันไม่พอสำหรับการใช้มันวัดได้5เมตรแต่ว่ามันไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั่นคือการประเมินผลง่ายไหมครับ มันก็ไม่ยากนะครับสำหรับผู้ที่เขามุ่งเน้นเป็นทางการศึกษาด้านนี้โดยตรงนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
ฝันจะสร้างรังรักสักหนึ่งหลังนรินทร์ฟังเจ้าพระยาอยู่อาศัย ในจินตนาการวิมานรักกันบันเจิดจ้าริมหน้าต่างลูกซุ้มละดาห้องนอนสีฟ้าติดม่านชมพูความรักเป็นมนต์ดลใจฝันไปพลังใจต่อสู้คอยพี่หน่อยเถิดนะชมตรูไม่นานจะรู้ว่ารังรักอยู่แห่งใดรังรักริมฝั่งน้ำเจ้าพระยาสุขตาฟังตรึงซึ้งอยู่ในใจแม้นความฝันที่เป็นจริงได้ที่จะให้ชื่อว่ารังรักอนุสรความฝันเป็นจริงวันใดหัวใจพี่คงจะบินวอนคอยพี่อีกไม่ช้าบางวอนแม้ใจไม่ร้อนแน่นอนเราได้สุขสันต์
ท่านกำลังอยู่ในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสท.โดยมีผมธนดรธนกูลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอีกประมาณ10นาทีสุดท้ายนะครับเราก็คงมาต่อกันเรื่องการวัดผลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับทีนี้เราก็มาถึงเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการวัดผลและประเมินผลเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนก็มีมากมายหลายชนิดนะครับแต่ที่รู้จักแล้วนิยมกันเช่น1การสังเกต2การสัมภาษณ์3การให้ปฏิบัติ4ศึกษากรณี5ให้จินตนาการ6ใช้แบบสอบถามแล้วก็7 testing ก็คือแบบทดสอบลักษณะของข้อสอบและแบบทดสอบที่ดีนะครับข้อสอบแต่ละชนิดนั้นก็จะมีประเภทและคุณสมบัติที่ดีเฉพาะตัวของตัวข้อสอบนั้นๆแล้วก็มีความเหมาะสมนำไปใช้ในวัดที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นข้อสอบและแบบทดสอบที่ดีนะครับที่จะมาใช้กับเด็กหรือว่าผู้ที่เขารับการทดสอบได้ก็ควรเป็นดังนี้นะครับ1มีความเที่ยงตรงอันนี้แน่นอนนะครับมีความครอบคลุมมีจุดประสงค์พฤติกรรมที่ต้องการจะวัดอะไรนะครับมีความเชื่อถือได้ที่ตรงในเนื้อหาตรงตามกฎเกณฑ์และก็ตรงตามโครงสร้างมีความเชื่อถือได้ก็หมายความว่าการให้นักเรียนกลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่หรือคนเดิมทำข้อสอบชุดเดิมหลายๆหนแล้วคะแนนก็ต้องออกมาใกล้เคียงกับของเดิมนะครับเช่นเคยทำได้70ทำกี่ครั้งกี่ครั้งก็ประมาณ70 80เฉลี่ยก็อยู่ประมาณนั้นนะครับก็แสดงว่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็มีระดับความยากง่ายนะครับระดับความยากง่ายก็พิจารณาจากจำนวนผู้สอบนะครับพิจารณาจากจำนวนนักเรียนหรือผู้เข้าสอบทำข้อสอบได้ถูกและทำไม่ถูกประมาณครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมดก็ถือข้อสอบนั้นยากทางนี้ก็ต้องออกข้อสอบให้มีลักษณะที่มันเหมาะสมกับแต่ละความคิดแล้วก็หรือว่าแต่ละชั้นของผู้เข้าสอบนะครับหรือว่าวิชาที่เข้าสอบด้วยมีอำนาจจำแนกนะครับอันนี้เราก็ต้องบอกมีอำนาจจำแนกคือสามารถแยกแยะกลุ่มที่เก่งกับกลุ่มปานกลางและผู้อ่อนออกจากกันได้แล้วก็มีความเป็นปรนัยนะครับนั่นก็คือถูกต้องตามวิชาการการให้คะแนนจะต้องมีการตรวจให้คะแนนที่ไม่ใช่อารมณ์ของผู้ตรวจนะครับอารมณ์เสียก็ให้ศูนย์ซะเลยอันนั้นไม่ใช่นะครับแล้วก็ภาษาที่ใช้ก็ต้องชัดเจนมีความหมายในการทดสอบนะครับผู้เรียนวัดผู้เก่งควรทำข้อสอบถูกผู้ไม่เก่งควรทำผิดมีการตั้งคำถามแบบแน่นอนวัดได้นะครับไม่ใช่คำตอบที่ตอบได้หลายแบบอันนั้นก็คงไม่ใช่นะครับมันต้องตอบเดียวสามารถนำไปใช้ได้นะครับอันนี้ก็ดำเนินการสอบได้ง่ายนำไปใช้ได้ง่ายสะดวกไม่ยุ่งยากใช้เวลาเหมาะสมนะครับไม่สั้นไม่ยาวเกินไปให้คะแนนง่ายแปลผลสะดวกสร้างข้อสอบคู่ขนานหรือว่าข้อสอบเปรียบเทียบได้แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสอบนะครับอันนี้ก็ ป็นกระบวนการของการวัดผลนะครับทีนี้เราไปดูนะครับว่าข้อสอบต่างๆมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ทุกคนที่ผ่านชีวิตนักเรียนมาก็คงรู้ด้วยว่าการเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็ต้องรู้นะครับว่าเขาทดสอบกันยังไงทีนี้ไปดูนะครับว่าง่ายๆนะครับข้อสอบสองประเภทง่ายๆก็คือแบบอัตนัยหรือว่าความเรียง subjective นะครับอันนี้ก็คือความเรียงก็ส่วนมากก็ขึ้นอยู่กับผู้ตรวจนะครับข้อสอบมีลักษณะสำคัญ2แบบนะครับแบบที่1ก็คือเฉพาะเจาะจงจะต้องตอบตามเฉพาะเรื่องเช่นนะครับตัวอย่างเช่นจงเปรียบเทียบลักษณะของการปกครองระบบประชาธิปไตยกับการปกครองระบบเผด็จการว่ามีความต่างกันอย่างไรอย่างละข้อละ5ข้อนะครับต่างกัน5ข้ออันนี้ก็ระบุเจาะจงลงไปแบบต่อไปก็คืออัตนัยแบบไม่เจาะจงหรือว่าขยายความนะครับอันนี้ก็มีจุดอ่อนที่การให้คะแนนยากนะครับเพราะเป็นการยากที่จะหาเกณฑ์ว่าถูกต้องอย่างไรนะครับเนื่องจากผู้ตอบเนี่ยมีความคิดอิสระในการเขียนนะครับเขียนมากมายจะเขียนกี่หน้าก็ขึ้นอยู่กับผู้เขียนแล้วก็จินตนาการนั้นคำตอบของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยนะครับข้อสอบแบบนี้จะไม่มีความเหมือนกันเลยคล้ายกันบ้างนะครับแต่จะไม่เหมือนเช่นตัวอย่างจงอธิบายนะครับว่าพุทธศาสนาช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างไรนี่ครับอย่างนี้นะครับโอ้โหคนคงก็เขียนกันอุตลุดไปเลยนะครับผมช่วยกันยังไงใครจะยกตัวอย่างยังไงให้เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นการออกข้อสอบแบบอัตนัยหรือว่าความเรียงทีนี้ต่อไปก็คือการทดสอบแบบปรนัยคำว่าปรนัยนะครับก็มีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นแบบถูกผิดเติมคำจับคู่หรือว่าเลือกคำตอบ multiple choice matchingcompletion หรือว่า true false นะครับก็มีมากมายนะครับตัวอย่างก็สามารถจะดำเนินการได้ชีวิตของเราก็ผ่านกันมาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะของรามคำแหงปริญญาตรีปี4เขาก็ใช้แบบคำตอบ multiple choice นะครับมีคำตอบให้เลือก5ข้อก็เป็นกระบวนการที่ง่ายต่อการตรวจนะครับเพราะว่านักศึกษามีจำนวนมากใครที่อ่านหนังสือครบนะครับสัก 2-3 เที่ยวก็สามารถจะตอบได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกระบวนการที่เรียกว่าเป็นการออกข้อสอบนะครับทีนี้เราไปดูดีกว่านะครับว่าข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดของนะครับแบบทดสอบแบบอัตนัยหรือความเรียงกับแบบทดสอบแบบปรนัยเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับแบบทดสอบแบบอัตนัยมีจำนวนผู้สอบไม่มากถ้าปรนัยต้องมีผู้สอบจำนวนมากนะครับจะง่ายต่อการดำเนินการอัตนัยสามารถวัดแบบซับซ้อนได้ปรนัยไม่สามารถดำเนินการได้นะครับต้องเก็บข้อสอบไปวิเคราะห์อัตนัยส่งเสริมทักษะเชิงความคิดและการแสดงออกนะครับผู้สอบสามารถเขียนและใช้ทักษะทางภาษาได้ต้องการวัดความรู้สึกนึกคิดด้วยนอกจากการวัดผลสำเร็จแล้วก็มีเวลาออกข้อสอบน้อยแต่มีเวลาตรวจข้อสอบมากนะครับออกข้อสอบนิดเดียวฮะเพราะว่าข้อเดียวเขียนบรรทัดเดียวแต่ว่าตรวจข้อสอบเนี่ยต้องใช้เวลามากที่ไปดูแบบปรนัยนะครับที่อธิบายว่าใช้สำหรับคนจำนวนมากต้องนำข้อสอบไปวิเคราะห์ต้องมีการสอบวัดรายละเอียดของเนื้อหาย่อยๆไม่ต้องการวัดความนึกคิดของผู้อื่นแล้วก็ใช้เวลาออกข้อสอบมากแต่สามารถตรวจผลได้เร็วอันนี้ก็คือกระบวนการของที่เรียกว่าความต่างนะครับความต่างของข้อสอบเป็นยังไงนี่เราไปดูอีกหัวข้อนึงครับการประเมินผลตามระบบการวัดผลนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีการอิงกลุ่มกับอิงเกณฑ์ง่ายๆนะครับอิงกลุ่มกับอิงเกณฑ์การอิงกลุ่มกับอิงเกณฑ์เนี่ยคืออย่างไรการอิงกลุ่มก็หมายว่าการตัดเคิร์ฟกันคือจัดให้คะแนนเป็นกลุ่มนะครับในกลุ่มเดียวกันใช้ข้อสอบชนิดเดียวกันเพื่อจำแนกความสามารถจนสูงสุดถึงต่ำสุดการอิงเกณฑ์ก็เป็นการเทียบนะครับเป็นการเทียบเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อดูว่างานหรือความสอบนั้นน่ะสามารถผ่านตามที่กำหนดไว้ได้หรือไม่นะครับไม่คำนึงถึงคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการวัดการวัดและการประเมินผลก็เป็นภารกิจสำคัญที่ผู้สอนจะต้องรู้หลักการและวิธีการดำเนินการจึงจะสามารถทำให้บรรลุผลต่างๆของการเรียนได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับนี้เราไปดูอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดหนึ่ง การสร้างข้อสอบนะครับแหมทีนี้ถ้าใครได้ฟังช่วงเนี้ยใครที่ยังต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาหรือว่าผู้ต้องใช้ข้อสอบอยู่เนี่ยจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เยอะนะครับเพราะเป็นการอธิบายว่าข้อสอบบรรณัยอัตนัยมันเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เราก็ไปดูลักษณะของข้อสอบที่เป็นแบบอัตนัยเขาวัดอะไรนะครับอัตนัยก็จะวัดความรู้ความเข้าใจวัดความนำการนำไปใช้วัดการคิดวิเคราะห์วัดการสังเคราะห์แล้วก็วัดการประเมินค่านี่นะครับอันนี้ก็คือการที่เรียกว่าข้อสอบแบบอัตนัยนะครับนี้เราไปดูรายละเอียดเลยนะครับว่าพฤติกรรมเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะครับการพฤติกรรมของข้อสอบอัตนัยหรือว่าข้อสอบความรู้ความจำนะครับหลักการเขียนข้อสอบก็จงบอกจุดมุ่งหมายของจงบอกมุ่งหมายของการดำเนินการนี่มาสัก5ข้อจงบอกขั้นตอนของการตอนต้นไม้อันนี้นะครับก็ความรู้ความจำถ้าวัดความเข้าใจก็เช่นนะครับคำถามตัวอย่างเช่นจงเปรียบเทียบของอากาศภาคเหนือกับภาคใต้นะครับจงอธิบายวิวัฒนาการของการทดสอบในประเทศไทยหรือว่าจงสรุปเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่1อันนี้ก็คือวัดความเข้าใจนี่วัดการนำไปใช้วัดการนำไปใช้เช่นว่าคาดว่าผลที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับตัวอย่างเช่นความร้อนทำให้เส้นลวดขยายตัวจงอธิบายมาว่ามีอะไรบ้างนี่การนำไปใช้หรือว่าเราต้องการขึงลวดให้เป็นราวตากผ้าให้ตึงตลอดเวลาได้อย่างไรนี่นะครับก็เป็นการนำไปใช้นะครับทีนี้วัดเชิงวิเคราะห์วัดเชิงวิเคราะห์ตัวอย่างเช่นอะไรเป็นสาเหตุทำให้ภูมิอากาศของประเทศไทยร้อนขึ้นนี่เป็นตัวอย่างนะครับวัดการสังเคราะห์นะครับก็เช่นถามว่าจงเขียนแผนงานที่จะปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้เรียบร้อยปลอดภัยนะก็เป็นการสังเคราะห์นะครับวัดการประเมินค่าวัดการประเมินค่าเช่นการที่รจนาเลือกเจ้าเงาะถือเป็นความผิดหรือไม่รจนาทำไปเป็นเลือกเจ้าเงาะซะแล้วครับอันนี้ก็เป็นตำเป็นวรรณคดีไทยนะครับไปดูข้ออันนั้นคือข้อสอบอัตนัยทีนี้สั้นๆนะครับเราไปดูปรนัยนะครับง่ายนิดเดียวนะครับสั้นๆก็คือปรนัยอาจจะแบ่งเป็น4ประเภทที่นิยมใช้กันในปัจจุบันก็คือถูกผิดเติมคำจับคู่แล้วก็มัลติเพิลช้อยส์นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการมากมายหลายขั้นตอนนะครับก็ไม่ยากนะครับถูกผิดก็ไม่ยากมัลติเพิลช้อยส์ก็เลือกตัวเลือกนะครับการออกข้อสอบก็ต้องลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องมีความละเอียดแล้วก็ต้องทำให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดให้ข้อมูลที่ถามไม่ดีนะครับเป็นคำถามโดดคำถามที่ดีที่สุดก็ต้องคำตอบที่ดีที่สุดใน5ข้อต้องเหมาะสมแล้วก็มีคำตอบที่ถูกจริงๆเพียงข้อเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการไม่ใช่ข้อ1ข้อ2ข้อ3 3บอก1 2ถูกข้อ4บอก1 3ถูกอันนี้แสดงว่าคนออกข้อสอบไม่เป็นไร้สาระนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการเดียวสุดท้ายนะครับอีก1นาทีของรายการนี้ขอสรุปนะครับขั้นตอนนะครับเราก็ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสอบต้องวิเคราะห์หลักสูตรให้ดีเลือกข้อสอบที่เหมาะสมเขียนข้อสอบที่เหมาะสมจะทำข้อสอบเป็นอย่างไรทดสอบเป็นอย่างไรก็ประเมินข้อสอบอย่างไรนะครับแล้วก็ไปนำไปใช้สอบนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสอบต่างๆครับวันนี้นะครับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทก็ต้องขอขอบคุณคุณเพทายสุคนธรังสีนะครับที่เปิดเพจเพราะๆนะครับรายการนี้ก็พบกับท่านผู้ฟังทุกท่านทุกวันจันทร์นะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับ